když mé nitro vchází. Můj pastýř, můj pán, na pastvách zelených vždy hojnost má. Zas klid a mír mě dává.
On je mi prosívá,
když pastýř a můj pán vede k pramenu.
Marek 2. kapitola, 13. až 17. verš. Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Levyho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: pojď za mnou, a on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci písma a farizeové uviděli, že jí s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: jak to, že jí s výběrčími daní a hříšníky? Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.
Hmm. Milé sestry a bratři, my jsme četli text, před chvilkou jsme slyšeli, který patří mezi texty poměrně známé, jednoduché a srozumitelné. Ježíš přichází mezi hříšníky, povolává celníka, jednoho z nich, tedy Matouše, ten ho následuje a to, že to tak dělá, tak to pokračuje na hostině, na které Ježíš sedí u stolu s těmi hříšníky, což pohorší všechny ty zbožné farizeje, ale Ježíš jim říká, oni jsou nemocní, já jsem lékař a proto jdu za nimi. To je takové příkladné, na první pohled srozumitelné a následování hodné. Obrácený hříšník, polepšený hříšník Matouš, neohrožený Ježíš a pokáraní farizeové a ti se buď to zastyděli, anebo pokud byli skutečně tvrdého srdce, tak ještě více se zatvrdili. A mohli bychom z toho uzavřít poučením, buďme jako Matouš, poslechněme Boží povolání a nebojíme se být jako Ježíš a jít za těmi, kteří to opravdu potřebují a nebuďme jako farizeové, neodsuzujme misijní úsilí druhých, když to myslí dobře, i když se nám to třeba momentálně nezdá. Teď jsem řekl celé kázání v jedné minutě. To vše je samozřejmě pravda a nechci s tím polemizovat, ale je to trošku jednoduché. Možná je to řečeno tak, aby se nám to dobře přejímalo, aby nás to nezneklidňovalo, ale když jsem pak se tím příběhem zabýval podrobněji, tak jsem zjistil, že ve mně vzbuzuje celou řadu jiných otázek, které mě znervózňují. Ne takových těch otázek, kdy něco zkoumáme a říkáme si, je pravda tomu rozumět tak nebo onak. Je nějaký letopočet důležitý pro nějaké proroctví nebo není. To je otázka, která dříve nebo později nás dovede k nějaké odpovědi, která uspokojivě se s tím smíříme, jakže to tak je, nebo řekneme, to nejde vyřešit. Ale mnohem obtížnější než otázky, jak to má vlastně být, jsou otázky, co mám dělat. Jak postupovat, abych naplnil to, co po mně Ježíš chce. A co vlastně po mně Ježíš chce, co si z toho příběhu mám vzít, jak to má vypadat. Náš příběh má hlavního hrdinu Matouše. Matouš byl celník. A celníci byli lidé, kteří vybírali buď to daně pro Římany, nebo mýtné pro Heroda. Obojí zaměstnání bylo v hlubokém pohrdání u zbožných Židů. Ti lidé byli zrádci, oni se neštítili utlačovat za peníze svoje bratry. A opravdu to byli vesměs lidé bez nějakých morálních hodnot, dá se říct, že to byl určitý typ zlodějů. Okrádali ty své spolubratry dobrovolně a podle tehdejších pravidel dokonce i legálně. A to pro slušného člověka je vždycky iritující, když s tím nemůže nic dělat, když vidí, že z toho někdo se má velmi dobře. Takže když se dnes řekne Matouš celník, tak v současné kultuře se vybaví pán dodávce na dálnici, co číhá na přetížený kamion. Nebo pán, co na letišti, když přiletíte ze zemí mimo Evropskou unii, tak po vás žádá, abyste mu ukázali, jestli jste nekoupili nějaký DVDčka, on nemusí to proclít třeba. Nebo ten, co chodí po tržnicích a kontroluje, jestli těch pruhů je dost na těch Adidas a jestli to náhodou není špatně. A to jsou takové ušlechtilé povolání a mají ty lidi vážnost. Tady by tam nějaký celník, tak to nesmí na sebe vztáhnout. Ten celník v Ježíšově době nebyl ušlechtilý. Když se řeklo Matouš celník, tak to znělo jak udavač, dneska bychom mohli říct šíbr, obchodník, podnikatel s veřejnými prostředky, s veřejnými zakázkami z evropských fondů, nebo mafián, konfident, esteba. Když použiju ten příběh, co jsme tady slyšeli, tak to není ten zlý brouk, to je sluha těch zlých brouků. Prostě ještě horší než ti zlí brouci. V nedávných volbách museli odstoupit dva poslanci strany nebo hnutí ANO. Jeden zamlčel titul RSDR, to je takový ten titul, co získávali za absolvování té komunistické vysoké školy a druhý zamlčel dluhy na daních. A oni říkali, no my potřebujeme, aby v tom parlamentu byli lidi bez škraloupu z minulosti. A v poslední dobou v politice vidíme, že to je až kýč. Potřebujeme morálně čisté lidi, kteří prokázali něco v minulosti, že dokáží a teď, jako když budou v tom čele, tak nás to jako povede líp, ta skupina lidí a tak. Samozřejmě ta měřítka, co to je morálně čistý, se proměňují. Ještě před pár lety, před 15, bylo nepřijatelné, aby někdo, kdo spolupracoval nebo byl podezřelý, že spolupracoval s STB, tak aby mohl být zvolen. Dneska spíš jde o to, aby člověk neměl styky s nějakými podnikateli, co tady dělají Opencard nebo co. Ale proč to tak je? Protože jde o důvěru těch voličů. Kdo by volil zkompromitované zloděje, respektive kdo by volil lidi, kteří by za ně mohli být považováni, byť by třeba takovými nebyli. Jo, kdo by volil někoho, kdo se stýká s podezřelou osobou? A která strana by takové lidi dala na ty kandidátky, no možná některá to udělá, taky pak tak dopadne, kteří mají tyhle ty kompromitující vazby a jak to lidi nechtějí. A to je něco, co je obecně v politice asi normální. Ale musíme říct, že nám to vadí v církvi. Když někdo má nějaký škraloup, tak bychom moc nechtěli, aby byl předsedou u nás třeba, nebo biskupem někde jinde. Když někdo něco provede, co není správné, tak u nás ho ještě vyloučíme, nebo dřív jsme to možná víc dělali, protože říkáme, jednak to pomůže jemu a my taky dáme najevo, že my nejsme jako on. Jo, tak se trošku očistíme. Jde o naši dobrou pověst přece, protože my neseme to evangelium a co by si lidi řekli, že takového jsme tady nenapomenuli nebo jsme s ním pořádně neudělali pořádek, když on udělal takové věci. A když do církve přijde někdo s pochybnou minulostí a prožije obrácení, tak to máme radost, protože to bylo předtím, než to udělal, než se obrátil, ale pak mu dáme dostatečně dlouhý prostor a je to zase rozumné, aby ukázal, že se změnil, aby ukázal, že nemusíme bát se a mu dát nějaké odpovědnější místo a když má za sebou několik rozsudků třeba za podvody, kdyby takový byl, tak než ho uděláme tím pokladníkem, tak to bude chvilku trvat. Samozřejmě možná ani tohle to nebude moc zastávat nikdy takovouhle práci, ale může být třeba vedoucí misie. To je správné. To je správné. My si nenecháme ohrozit křehkou pověst, kterou jsme tak dlouho a trpělivě tady budovali v Praze třeba jako adventisté nebo někde jinde jako někdo jiný. A v této souvislosti pochopme, že Ježíš povolává do služby zloděje přímo z místa lupu, tedy z celnice. Protože on Matouše nepozval jenom ke křesťanskému životu. To je hezký, že řekne, pojď na, to byl ten Zacheus, dejme tomu, jo. Ale Matouš byl povolán přímo mezi těch 12, mezi těch budoucí vůdce církve. To bylo jakési vyvolení. A já jsem byl překvapený, že i dnes najdete komentátory, asi ne ortodoxní křesťany, kteří říkají, to nebylo hloupé. Tím si zabezpečil finanční zdroje pro tu svou práci. No skutečně jsem četl jakýsi komentář poměrně odborný, kde se ten člověk říká, on vyjadřuje, on si Ježíš takhle zajistil zdroje. A samozřejmě i v době bez bulvárních médií si lidi tohleto dobře pamatovali a určitě o tom rádi mluvili. Jeden z 12 je bývalý celník. Morálně to nesedí, ale kdo ví, oni potřebovali mít zdroje. On se distancoval od minulosti, ale to není takový problém, co udělal s těma penězma. Protože to, jestli Matouš sebou nějaké peníze vzal nebo nevzal, to není podstatné. A to ani evangelia neřeší, ale ta myšlenka se tady může objevit. Ale koho zajímá pravda? A jak lze dokázat, že to nebylo jinak, než jak někdo říká? Vždycky se dá něco říct. Jak dokážete, že to nebyla pravda? A povolání Matouše je tedy z hlediska veřejného mínění nebo politického mínění obrovská politická, strategická, no, taktická, já nevím, jak je rozdíl mezi strategií a taktikou, strategie asi dlouhodobější, tak řeknám strategická, zní to líp, chyba. A on se toho dopustí hned na začátku. Chyba, která ho musí pána Ježíše nutně nevěrohodnit v očích všech spravedlivých a zbožných lidí, kteří poslouchali Hospodina a jeho slovo, modlili se, dávali dary, zachovávali sobotu, trpěli útlakem těch okupantů a očekávali Mesiáše, který přijde a opravdu nastolí spravedlnost, za kterou se modlili a prosili. A pro tyto lidi je povolání kolaboranta zrada všeho dobrého, oč zbožně usilovali. Druhou Ježíšovou, možná ještě větší chybou, bylo pak to společné stolování s celníky a Matoušem. Z toho textu úplně jasně nevyplývá, jestli se ta hostina odehrála v domě Ježíšově nebo v domě Matoušově. Jsou na to dva pohledy. Bezprostřední kontext naznačuje, že Matouš Ježíše následoval k němu domů a někteří vykladači zase se přiklání k tomu, že hostina byla v domě Matoušově. Ale to není až tak důležité. Obojí znamená pro Ježíše poměrně velkou společenskou ostudu. Dům celníka byl nečistým místem a Talmud dokonce říká, že dům žida, který navštívil celník, se stává nečistým. A tady nešlo jenom o zdvořilostní nebo úřední návštěvu, ale o hodování. Už to opakujeme často tady, že stolování, jídlo společné v Orientu je akt hlubokého, intimního vztahu, přátelství, možná až pokrevního bratrství, kdybychom to hodně nadsadili, ale je to něco, co znamená hodně, co znamená víc než dneska, když s někým se najíme. A jíst celníkem a jíst v nečistém domě, ať už ten dům byl znečištěn tím, že tam byl ten celník, nebo že to bylo přímo v tom domě nečistém, trvale. Někdy asi nešlo zabránit tomu, aby takový celník přišel do něčího domu. Někdy asi bylo dokonce nutné vejít do domu celníka, ale nikdy a v zažádných okolností pro slušného člověka by nemělo být přípustné zasednout s ním ke stolu. Jíst s celníkem pak znamená totéž jako jíst vepřové třeba. A dělat to veřejně, to známe, od kominíka se vždycky musíš umazat. Jak chceš být učitelem v Izraeli, když seš nečistý, když se paktuješ s tímhletím člověkem. A když to už musíš udělat, třeba z důvodu obchodu, protože obchod je obchod, tak to není potřeba vystavovat na odiv. A jestliže to teda už děláš a není ti hanba, tak ještě máš tu odvahu a říkat, že můžeš něco teda pak říct ostatním v tom náboženství? Můžeš namítnout děti o ty celníky, to se dá pochopit. Dobře, ale proč? Jaký má smysl urážet ty, kteří to takto necítí, tím, že nerespektujeme pravidla, která ty lidi druhé bude pohoršovat? Proč to neděláš opatrněji? Všimněte si, že děláme spoustu věcí, a teď nemyslím nějaké zločiny, jo? S těma se nechlubí nikdo, ale věci, které jsou naprosto běžné a stejně je raději tajíme před těmi, kteří věří stejně jako my. Já jsem přišel do církve v roce 86, to je už hodně dlouho, 1986, a tehdy jsem zažil, že se ještě znal jsem lidi, kteří se styděli za to, že se dívají na televizi. A nepřiznali, že mají televizi. Dokonce jeden můj předchůdce, když jsem byl kazatelem, tak tam to schovával do skříně. Po čase se televize začala tolerovat, ale říkalo se, není špatná televize, ale špatné je to, na co se díváme a kdy se na to díváme. A dodávalo se, my televizi máme, ale já se dívám jenom na filmy o přírodě a nikdy ne v pátek večer. Ale přece to je ještě jinak. Pak jsme si začali vysílat net, teď najednou všichni měli doma satelity a vysílalo se to i v sobotu, co s tím, že jo, když pustíte v sobotu televizi, když to měli na televizi. Není přece špatné, na co se díváme a kdy se na to díváme, ale důležité je, proč se na to díváme. To je podstatné. Zásadně není to, co dělám a kdy to dělám, ale proč to dělám. A tak u spousty věcí vím, že to není špatné, ale raději to nebudu říkat, protože bych mohl veřejně pohoršit. Jo? Kolik z nás nemělo stromečky doma, jenom proto, že by to někomu mohlo vadit? Asi to bylo dobře. A máme na to text písma. Apoštol Pavel říká, raději nebudu jíst maso, abych nepohoršoval bratra, radši budu zelí, nebo co. Proč? A to, co jsem teď řekl, si myslím, že je logické a správné. Proč bychom měli takhle pohoršovat? Ale pak, proč Ježíš provokuje ty zbožné a věrné věřící farizeje? To nebyli splozenci ďáblovi, to nebyli zlí lidé, to byli zbožní, chudí, poctiví lidé. Já jsem to tady opakoval už několikrát a trvám na tom. To byli konzervativní věřící ve svých postojích a mnozí z nich příkladní ve svém morálním, rodinném a společenském životě. Poctiví obchodníci, to nebyli zlí lidé. A proč tyhle ty lidi tak dráždil? Já jsem někam založil knížku, ve které Luther říká, že některý typ lidí je třeba dráždit, protože jsou, a dělat jim naschvály, protože, nemohl jsem to najít, přečíst ten citát, tak ho musím takhle vzpomenout, protože to jsou lidé pokrytečtí a těm je potřeba brnkat na ty nervy, to parafrázuju, aby si to uvědomili. Ale zbožní lidi by se mělo nechávat na pokoji, protože na ty je třeba brát ohled. Ale Pán Ježíš tady nebere ohled na zbožné lidi. Víte, proč umělci šokují? Protože chtějí vzbudit v lidech emoce. Pozitivní, negativní, to není až tak důležité, ale emoce. Protože s emocí si tu věc uvědomím jinak a zapamatuju. V dnešní době je to strašně složité někoho ještě šokovat, protože už tady bylo všechno. Umělecké performance, jak se tomu říká, jsou někdy hnusné, někdy jsou krásné, někdy to bolí, když se někdo přibíjí za část těla na Národném náměstí k chodníku, aby protestoval. Ale je to něco, co upoutá, co si lidi řeknou, proč to dělá. Nakonec můžeme říct, že i připomínáme Palachovo gesto, to je strašně důležitá věc. Prostě emoce, které probudí národ. To není možná umění, ale je to zase gesto, které je hluboce možná duchovní. Zapamatujeme si to, protože to v nás vzbudilo emoce. Šokování pro samotné šokování bez hlubší myšlenky, když něco chci udělat jenom proto, aby to tak vypadalo, tak to je kýč. Když teďka tady utrhnu mikrofon a rozšlapu ho, tak si to všichni budete pamatovat. Když tady s ním tu kytku, budete si to všichni pamatovat a budete si říkat, jo, to bylo tehdy na Smíchově, když se tam Jetelina zbláznil a snědl tam kytku. Já jsem tady kdysi spolku mouchu a okomentoval jsem to. Nikdo už neví, o čem to kázání bylo, ale všichni ví, že jsem spolku mouchu. Už bych to v životě neřekl, protože to by mělo smysl jenom tehdy, já jsem se tehdy strašně lekl, ale to by mělo smysl jenom tehdy, kdyby to potrhlo tu myšlenku. Když mě někdo potká ve městě, řekne, hele, to je tam, a půjdete s někým cizím, řeknete, hele, to je ten, co u nás v tom sboru snědl tu kytku. V životě neviděl. Jediný důvod, proč dneska neudělám něco takového, je ten, že mě nenapadlo nic, čím bych potrhl tu myšlenku toho kázání, abych to nezničil, to kázání. Uvažoval jsem, že bych tady snědl tlačenku před váma. Ale jednak jsem si ji nekoupil, jednak by to bylo aromatické, jednak jsem včera snědl hodně křížel a dneska bych to nedokázal. Šokovat má smysl jenom tehdy, kdybych našel takové vyjádření, kterým bych tedy potrhl tu myšlenku toho kázání, co chci říct. Pokud bych se mi to nepovedlo, tak bych pro vás byl magora nebo exhibicionista, ale nic jiného. Pozér. Tady dělá něco. Proč? Jako? Ježíš stolováním s hříšníky, s celníky šokuje. Chce, potřebuje, aby si lidé uvědomili, že se děje něco výjimečného. Že přichází Mesiáš, který staví na hlavu dosavadní vnímání spravedlnosti. Ježíš jí s celníky a dává tím veřejně a jasně na vědomí, tohle není nečistý člověk, tohle není nespravedlivý. A dělá to veřejně a nestydí se za to. Pro zbožné lidi šok. Šok, který ale emocionálně vystihuje obsah. Považuje nespravedlivé zloděje za spravedlivé, za čisté. Že to nepřijali, je jasné, ale uvědomili si, co tím chce říct. On vlastně říká, že ti lidé jsou čistí. On s nimi stoluje. On je považuje za stejné jako my. On nedělá rozdíl mezi zlodějem a spravedlivým. On přijímá všechny stejně. A tohle je důvod, který ho dohnal na kříž. Ta spravedlnost, kterou on tady hlásá, není spravedlnost boží, kterou my vyznáváme, řekli si farizeové a všichni zbožní a spravedliví židé. To proto nemůže být Mesiáš. Toho musíme zničit dřív, než zničí všechno, na čem stojí naše víra, náš národ a všechno, čemu věříme. Tehdy se asi začala rodit ta myšlenka, musíme se ho zbavit. Protože on staví na hlavu i prakticky i svým učením všechno to, na čem jsme tisíce let stáli, za co jsme umírali, za co jsme bojovali, co bylo vlastní našemu náboženství, našemu Hospodinu. A odpověď jeho na Ježíšova na výhradu těch farizeů pak už je jenom v kontextu toho, co dělá, kdy říká, já jsem nepřišel volat spravedlivé, svaté, ale hříšníky k proměně. Hříšníci potřebují proměnu. Co potřebují spravedliví? Z hříšníků se stanou spravedliví tím, že dojdou proměny, ale kam se teď zařadíme a kdo vlastně je spravedlivý? Nabízí se nám možnost zařadit se v tom příběhu podle toho, kam se chci přirovnat. Samozřejmě mohl bych být ten, kdo patří mezi ty spravedlivé. Nakonec svým způsobem to tak je. Člověk, který věří v Boha, který odevzdal svůj život do služeb božích, tak jak to sám cítí, dává ho na první místo ve svém životě, věří, že zachovává boží přikázání, jak to jenom nejlíp jde a dělá všechno to, co si myslí, že je správné a co si pán Bůh přeje v jeho životě, obětuje proto svůj život, tak nemůžeme říct, že je kriminálník. Ten člověk ví, co je dobré, co je špatné, kde leží hranice mezi světem a církví. Takový člověk nepotřebuje nějakou už zásadní proměnu, protože ji prožil. Ale z toho plyne, že když to takhle podáme, taky potřebují ti druzí, kteří jsou ve světě. A rozumíme tomu, že Ježíš pro ně dělá misí takovým způsobem. Nakonec i já bych to jako spravedlivý mohl takto přijmout, mohl bych se na ní podílet, protože jde o záchranu těch, kteří jsou nespravedliví. Když se ale mám přesto někde vidět, tak rozhodně ne mezi těmi, jako ten spravedlivý, těmi u stolu, a když ano, tak snad jako jedině v osobě toho pána Ježíše, který umí překonat tu bariéru. Být spravedlivý znamená umět rozlišovat mezi dobrým a špatným a hlídat to dobré. Jeden náboženský vůdce říká, že církev se nemá bát ušpinit se mezi hříšníky, říká to papež František. S tím se dá souhlasit, ale spravedlivý, obrácený člověk musí k tomu hned namítnout pozor, ale tady je třeba být opatrný, protože by to mohlo být nebezpečné. Ušpinit se moc by mohlo znamenat, že bychom mohli také být považováni za nespravedlivé. Nemusel by být vidět jasný rozdíl mezi námi a hříšníky. A boží svatost, kterou ti spravedliví reprezentují, by tak mohla být možná i znevážena a to by mohlo přinést velké škody. A tak spravedlivý musí říct ano, ale je třeba pořád držet ten distanc. To je jedna cesta. Pak je druhá. Vidět se mezi těmi celníky, hříšníky, mezi těmi nespravedlivými i tehdy, když jsem prožil obrácení, i když se snažím žít, jak to jde nejlépe. Vždycky se tak můžu vidět, se domnívám, protože pořád a já podle sebe soudím, pořád mám něco, co není úplně jako v pořádku. Pořád je v mém životě něco, co se nedaří, s čím musím bojovat a někdy mě to hodně zaskočí. Ať vypadám navenek jakkoliv, pořád jsem celník a hříšník. Nemám šanci, nemám naději tím svým životem něco dokázat. A když si myslím, že mám, tak možná tím míní mám ve skutečnosti. A jestli mi přesto Ježíš dává naději tím, že se snižuje na mou úroveň, pak musím říct, že to není úplně normální. Nechci říct, že je blázen, ale mohl by být považován za nebezpečného, protože rozbíjí všechny jistoty, které jsou nějak měřitelné a definovatelné. A jako hříšník musím ale říct, že proto ho mám rád, protože i přesto jde za mnou a proto já volím tu druhou možnost. Z toho tedy plyne, že nejsem spravedlivý a potřebuji proměnu i tehdy, když to odmítám uznat, protože i když si myslím, že už je to dobré. A proto není nebezpečné znevážit Boží svatost stolováním s hříšníky, protože Boží svatost se nedá znevážit ani milosrdenstvím, ani láskou. Paradoxně se znevažuje ale tím, že se dělá pořádek. Protože s Ježíšem udělali pořádek. A radikálně. A jednou provždy. A mysleli si, že se to vyřešilo, že se ho zbavili. Nebyl jako spravedlivý, nejednal spravedlivě. Paktoval se a stotožňoval se s těmi, kteří zasloužili trest. Spravedlnost pro zbožné lidi byla víc než láska. A tak nastolili spravedlnost a měli spravedlnost. A začalo to tehdy, když Ježíš udělal tu strategickou chybu, když jedl s hříšníky po tom, co si zavolal jednoho z nich mezi sebe. A to byla jedna z těch zásadních chyb, která ho stála život. Ne jediná, ale jedna z těch zásadních. Chyba, politická chyba, která ale nám, hříšníkům a nečistým, ten život dala. Proto by se domnívám, mělo být přáním každého z nás nestát mezi těmi spravedlivými, ale sedět s Kristem v nečistém domě u nečistých hříšníků. Patříme mezi ně, jsme proměňováni k té proměně, kterou svatí už nepotřebují. Nás přišel Pán Ježíš povolat a ne spravedlivé. My ho potřebujeme, protože jsme nečistí celníci a hříšníci a protože si bez něj nevíme rady. A jestliže Kristus, Pán Ježíš, dnes hovoří s druhými skrze nás, tak z Boží milosti může i skrze nás nespravedlivé, on sám spravedlivý, oslovit další nespravedlivé. A teď zbývá ta nejtěžší otázka. Co to znamená v mém životě? Jak to mám teď aplikovat? Ale to už je žel otázka, kterou já vám neodpovím. Tu dokážu snad se snažit odpovídat sobě zítra, za týden, za měsíc. Vy si ji musíte umět odpovědět taky tak. Amen.
Povídaj mu o tom, co tě trápí. Povídaj mu, z čeho radost máš, když tvé tváře slzy smutku skrápí, nebo když se šťastně usmíváš. Není doba, ani místo není, kdyby tvoje slova neslyšel. Pak se ty či okolnosti změní a ty vidíš, že tě vyslyšel. Povídej mu, i když ústa nemá, nemohou se nějak otevřít. Povídej mu, co se nemá, co neumí lidé pochopit. Povídej mu, když tvé srdce jásá, osloveno Boží milostí, když tvých očí zrcadlí se krása, a hrdlo se svírá vděčností. Modlitba je zázrak. Ty to víš. V modlitbě si s Bohem promluvíš. A pak náhle se to stane. Stichne srdce rozervané. A ty vidíš. A ty poznáš. Že tě vyslyšel. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za tvého syna, Pána Ježíše, který přišel na tuto zem a vyšel až do krajnosti, aby zašel za všechny myslitelné hranice své lásky k nám, aby dokázal celé obětovat svůj život za náš. Děkujeme ti za naději, kterou díky tomu můžeme mít, a i když jsme nehodní to přijmout, tak aspoň takto chceme projevit svou vděčnost. A děkujeme ti za to, že nám ji připomínáš příběhy, které jsou zapsány v tvém slovu. Prosíme tě, aby si nám je připomínal v okamžici, kdy chceme snad jednat přirozeně, ale ne podle toho, jak ty bys si přál a představoval pro svoje následovníky. Amen.